Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Каква порака ќе испрати САД преку заменик државниот секретар Саливен? Обвинителството за две недели ќе излезе со првични одговори за бегството на поранешниот премиер Груевски. Култура. Во Прилеп, трет партизански интернационален поход.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пристојната посета на американскиот заменик државен секретар Џон Саливен на Скопје според аналитичарите ќе изврши влијание врз процесот за спроведување на договорот од Преспа. Ќе очекуваат доаѓањето на високиот представник на Стејт департментот да ги охрабри политичарите да не проблематизираат последната фаза од договорот. Марија Тумановска.
Предстојната посета на американскиот заменик државен секретар Џон Саливен на Скопје е символична политичка порака дека односите меѓу САД и Македонија се подигаат на повисоко ниво, и тоа е охрабрување за политичарите да продолжат со спроведување на проектите кои се од стратешки интерес за Соединетите Држави. Вако патините ја толкуваат најавината посета на Саливен, кој ќе биде највисокиот представник на американската администрација која посетил земјата од 2001 година.
И таа посета треба се толкова на тој начин, како охрабрување, како потик, како евентуално подсетување, колку се важни овие проекти, дека не треба да се проблематизираат во нивната последна фаза. Мислам дека пред 15 јануари, кога е закажено гласањето на уставните измени, целта на таа посета е да поразговара со сите политичари и да ги поттикне да останат на тој прав.
Асовски вели дека посета од ваков ранг не смее да се игнорира и уверен е дека неговото доаѓање ќе изврши влијание на процесот околу спроведување на договорот од Преспа.
Бидете, тешко е да се игнорира толку висок представник од Стејт департментот. Редко доаѓаат и мислам дека неговата посета ќе има, ќе го стегне процесот, ќе има влијание на тоа да не се проблематизира во последна фаза. И мислам дека е тоа нивна стратешка процека и дека затоа го прават.
И универзитетскиот професор Алајдин Демири вели дека посетата е една од позначајните, оти според него таа е израз на загриженоста на странските представници за случувањата во Македонија.
Сите се загрижени во нас, ништо да ги потераат овие реформи кои почнаа. Мислам, пред се на реформа на промена на името со преспансиот договор да се финишира. Грижата не е само Македонија, грижата е регионална, затоа што излегувањето од оваа криза, од оваа темнина, како што е денеска Македонија, како што е регионот во целина, е витален проблем да се стабилизира регион.
Вели Демири, според него улогата на Саливен е еден обид да се решат актуелните проблеми и да се продлабочат односите помеѓу Македонија и Соединетите Држави.
За прв пат имаме многу висок званичник кој нема да преговара, нема да разговара само во своја име, туку ќе разговара во име на органот кој го представа. Веројатно и ќе вети нешто, јас не ми имам таква имагинација да знам што вети, меѓутоа ќе вети она нешто што стратешки ги поврзува овие две земји.
Инако Стејт департментот соопшти дека Саливен во Скопје ќе разговара за регионалните прашања и ќе ги охрабри македонските представници да ги продолжат реформите, додека земјата работи на спроведување на преспанскиот договор. Посетата на Македонија е дел од неговата турнеја во Европа, која почнува денеска и во чии рамки до 20 декември ќе ги посети и Братислава, Виена, Софија, Сараево и Варшава.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По околу еден месец од бегството на поранешниот премиер Груевски, надлежните институции се уште трагаат по одговори. Обвинителката Вилма Русковска најави дека со сообштение за случајот ќе излезат за околу две недели. Обвинителството се уште не ги набавило видеоснимките од Црна Гора и од Албанија. Марија Митаска.
Обвинителството за околу две недели ќе излезе со првичните резултати од предистражната постапка за бегството на поранишниот премиер Никола Груевски и начинот на кој ја напуштил земјава, најави обвинителката Вилма Рускоска. Во обвинителството ќе бидат повикани сите лица кои може да дадат одредени информации за бегството на Груевски, а и досега биле сослушани припадници на неговото обезбедување, посочи Рускоска пред одржувањето на конференцијата на Transparency International поврзана со борбата против корупција.
Добив информација од колегите од Црна Гора дека ги прибрали сите снимки кои ни се потребни, така да негде можда понеделник или вторник ќе одиме да ги превземеме. Колегата вчера ургираше во Албанија да не се достави што побрзо и тоа тие што го имаат. Прегледувањето на снимките кои веќе ги имаме е пред крај, така да очекуваме негде во наредните две недели да излеземе со соопштение до тогаш што имаме резултати од предистражната постапка.
По околу еден месец од бегството на Груевски, надлежните институции се уште трагаат по одговорите. Додека полицијата го бараше во неговиот дом ни Скопје, Груевски на неговиот Facebook профил ја извести јавноста дека се наоѓа во Унгарија каде побарал политички азил. Додека Министерството за правда ја подготвуваше документацијата за негова екстрадиција, Груевски објави дека добил политички азил. МВР судот и специјалното јавно обвинителство вината за бегството на Груевски си ја префрлаа еден на друг, а со информации излегоа соседните држави. Албанските власти потврдија дека Груевски барањето за азил го поднел во унгарската амбасада во Тирана и дека со дипломатско возило на 11 ноември го продолжил патот до неговата крајна дестинација. Од Црна Гора реагираа дека при влезот на Груевски во земјата немало распишано потерница и немало законски проблем истата да ја напушти. Српскиот претседател Александар Вучич го опиша целиот пат на Груевски кој од Албанија преку Црна Гора и Србија со уредни документи влегол во Унгарија преку граничниот премин Хоргош и во придружба на две лица од унгарска националност. 14 невладини организации до петок им дадоа рок на надлежните институции да заврши истрагата за бегството на Груевски, а во спротивност ке бараат политичка одговорност од највисоките функционери. Свесни сме дека се води предистражна постапка и ние не бараме детали, туку само да знаеме дали се покренат истраги и што се испитува, вели Уранија Пировска, извршната директорка на Хелсиншкиот комитет за човекови права.
За мене, мисламе стварно несватливо, ми се здина после бегството власта да не излезе да бе, да даде ниту една информација за тоа какви истраги се водат. Знаеме кои се клучните институции, МВР, Агенција за разузнавање, ДБК и обвинител. Според тоа, навистина е нејасно зошто до сега не се дадени такви информации. Дали се водат истраги за институциите кои што ние ги посочивме, кои што сметаме дека се релевантни во случајот.
Министерката за правда Рената Дисковска информираше дека се уште немаат одговор од Унгарија во врска со барањето за екстрадиција на Груевски од земјата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Бразилскиот джио-джицу е релативно нов спорт на овие простори и атрактивен и за мажи и за жени. Андријана Цветковска е една од трите жени во Куманово и единствен надпреварувач кој се занимава со овој спорт. Таа досега освоила и домашни и меѓународни признанија. Прилог на Светлана Античиовчевска.
Бразилска джиу-джица е модерна спортска вештина во борење со точно определени правила. Овој спорт секому е приемчива, подразбира слободна борба и станува еден од најпопуларните состави на надпреварувања, вели 24-годишниот Мартин Стефановски, професор по физичка култура, тренер во клубот во Куманово. Клубот постои веќе 5 години, започнале со тројца членови, со годините бројката се зголемила на 30-тина на возраст од 6 до над 30 години. Дел од нив се надпреваруваат, а поголем дел од членовите сезонски рекреативно вежбаат. Според Стефановски во државава има малку клубови. Спортот е атрактивен и за жени, но во Кумановскиот клуб членуваат само три девојки, од кои Андријана Цветковска е единствен надпреварувач.
Ова е релативно нов спорт на нашите простори, но како што се повеќе добива популарност во ММА борбите, че борби во мешани борешки вештини, така се добива маркетнички замах и се поголем поголем интерес. Како кај мачките, така и кај девојчинјата.
Препорачувате ли на девојките да тренираат?
Секако првенствено заради аспектот на самоодбрана кој што го нуди оваа боречка вештина. Ние не тренираме само борби, судија, противни, поени, креваме рака, се гушкаме, пота и добиваме медали. Ова е многу повеќе од само спорт, значи имаме елементи на самоодбрана, напад на улица, напад на насилни лица.
Цветковска раскажува дека неполни две години тренира бразилска джиу-джица, смета дека е елегантен спорт, дека вежба со машки кои не и попуштат, а во низината категорија под 60 килограми до сега освоила совкупно 8 признанија на државни и меѓународни надпревари. На државно ниво е првак, а на меѓународни надпревари има освоено први, втори и трети места. Таа им препорачува на девојките да започнат со тренирање на овој спорт поради самозаштита.
Мислам дека овој спорт е доста, да кажам, ај добар за жените сега во ова време, пошто има доста напади или некои такви насилства и е добро за самоотбрана.
Цветковска вели дека во другите држави има повеќе жени отколку кај нас, а Стефановски пак додава дека единствениот Кумановски клуб со неговите членови го пробива патот кон распространување на овој спорт.
Бразилското џиу-џитсу е најдобро нешто за истрување на егото одлично. Сите кога ќе дојдеме првиот чекор од вратата, сите сме полни со себе, околу нас се врти светот. После еден тренинг два дознава дека реалноста воопшто не е така. Тоа е поред мене најдобриот аспект на бразилското џиу-џитсу. Ние сме секој ден во контакт со реалноста и што може да се случи, што не може да се случи. И дознаваме дека не сме ние центарот на светот, него сме сите заедно, дел од нешто поголемо.
Стефановски вели дека духот е најважен, тој управува со телото, свесниот и несвесниот дел му наредуваат на телото.
Ние сме духовно смирени, знаеме како да реагираме во одредена ситуација. Бројот на инцидентите, физичко насилство, да кажем, драстично ќе се намали.
Смета овој млад кумановец. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со изведба на проектот «Звуците на филмот Прајснер» со Дуња Иванова, овој четврток на 13 декември во киното Мистоун во Прилеп ќе започне третото издание на Интернационалниот фестивал на краток филм «Винтер Априкот», во чии рамки во четирите програмски целини ќе бидат прикажани 40 на остварувања. Љупчо Јолевски.
На Слободоумен Прилеп и посебно на љубителите на филмот од градот Непокор, од 13 до 15 декември ќе им се случи третото издание на Интернационалниот фестивал на краток филм Winter Apricot. Во тие три дена наново ќе се обистини заложбата на неколкумина ентузијасти за свој фестивал, кој нема да се подпира на скинатата торба на државата и кој дефинитивно ќе ја размрда паланечката жабокречина. Да им подари зимски кајси и филмски радости на сите оние кои трагаат по културни возбуди. И најважно овие времења на немаштија и да не мораат да го ловат ситнежот во празните џебови. Наместо тоа, токму тие и таквите немирници ќе треба само да скокнат до киното Мистон, каде ќе се случуваат проекциите и ќе се распостилаат подвижните приказни. А годинава Винтер Априкот ќе започне со патување низ музичкиот универзум на исклучителниот полски композитор на филмска музика Збигњев Прајснер преку клавирот на македонската пианистка Дуња Иванова. Истата вечер, значи на 13 декември, е планирано и одмотување на придружната програма составена од танц филмовите од италијанскиот фестивал Stories We Dance и две други надпреварувачки селекции. Во пресрет на тродневното интернационално прилепско филмско патешествие со кохезивна програма и исклучиво фокус на краткиот израз, идејниот творец и актуелен организатор на манифестацијата, архитектот кој љуби джез и како организатор подпишува филмски фестивал Дарко Горгиевски, знае да каже дека иницијалната идеја е плод на неговата средба со италијанската кинематограферка Елена Мелончели, која престојувала подолго време како волонтер во Македонија. Првата мисла била да се случуваат некакви проекции во помал размер во Прилеп. Многу брзо нештата добиле поинаков замах, пораснале нивните амбиции и проемената енергија ги довела до првото издание на фестивалот на краток филм. Од стартот тие си поставиле високи цели како интернационално жири, гости од целата држава, при што прв на поканата се одзвал филмскиот критичар Владко Галевски.
После тоа прво издание, значи после тој 15 декември 2016 година, некако се отворија ширу многу врат, многу контакти, многу луѓе се запознаа и едноставно патот се отвори за полесно второ издание и сега и трето издание.
Вели Горгиевски, Дарко и со појаснување дека Винтер Априкот го работат исклучиво со собствени средства, значи партизански, бидејќи многу брзо увиделе дека постојните контексти и немаат слух за нивните идеи.
Околностите ни дадоа до знаење дека нема да имаме лесна задача доколку сакаме да бараме помош од моменталниот контекст околу нас и некако, не знам, нашите слободни духови многу брзо го отфрлија тоа како концепт и се фокусиравме строго на интернет кампањи, на она што ние двајца можеме, наши пријатели што можат, така да сме целосно партизани.
Оттаму не случајно забележува дека за третото издание на фестивалот тие еволуираат, дека нудат кохезивна програма и дека отфрлаат работи со кои експериментирале во првите две години, како на пример долгометражни играни филмови и други поекспериментални настани.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.